internetdagi YouTube portaliga yuklangan video tasvirda Gulnora Karimovaning Yulduz Usmonovani sharaflayotgan onlari aks etgan. Rus tilida gapirgan Karimova xonim o'z tikkan kiyimini Yulduzni egnida ko'rishdan g'ururlanishini aytdi.
Yulduz, ana сегодня в моём платье.
Yulduz bugun mening kiyimimda. Bu gap aytilishi bilan Yulduz Usmonova qiyshanglab kuladi, kulgiga Gulnora ham qo'shiladi.
Я обещала, что я буду. Я приехала, и моя новая вещь.
Men kelishga va'da beruvdim. Mana men keldim va menda yangi narsa bor. Tikkan libosim demoqchi. Men tikkan libos Yulduzni egnida boshqalardan ko'ra bashangroq turadi, chunki u haqiqiy Yulduz. Men mana u sumkani olib keluvdim. Endi u sizning bo'lsin, dedi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qo'lidagi yelim xaltani Yulduz Usmonovaga berayotib.
Я знаю, что у неё получается носить вещи, как ни у кого нет другого, потому что она настоящая звезда, это настоящий Yulduz. Я пришла с этой сумкой, и теперь это ваша.
Ana shundan keyin chalingan qarsaklar fonida Gulnora Karimova Yulduz Usmonovaning Gulisan qo'shig'iga munosabat bildiradi.
Потому что после такой песни, на самом деле это был сюрприз на Новый год. И больше подарка я, наверное, от великих, как Yulduz, не получала. Со мной согласятся, наверное, многие сидящие здесь, потому что она родилась быть звездой, и она по-настоящему и очень высоко несет это имя.
Bu qo'shiq yangi yilda menga surpriz bo'ldi. Men bunday katta podarkani boshqalardan olmaganman. Bu yerda o'tirganlar meni gapimga qo'shilsa kerak. U tug'ilganidayoq Yulduz bo'lish uchun yaralgan. Yulduz bu ismni juda yuqori ko'tarib yuribdi. Men unga va uning ahil komandasiga minnatdorlik bildiraman. Men uni juda sevaman.
Большое спасибо её замечательной и дружной команде, и сегодня пришёл её поддержать. Я её очень люблю.
Ana shundan keyin Gulnora Karimova uzun bo'ynini egib, o'z sevgisining isboti bo'laroq Yulduz Usmonovani quchoqlab o'pdi.
Rahmat.
Plastilin kabi yopishtirilgan Gulnoraning otasiga balli. Abrakadabra kabi eshitilgan bu kalima Yulduz Usmonovaning tilidan minnatdorchilik timsoli sifatida chiqdi. YouTube.com portalidagi tasvirda Yulduz Usmonova prezidentning qiziga minnatdorlik ma'ruzasini rus tilida boshlab o'zbekcha davom ettirdi.
И хочу сказать judayam ko'pchiligingizlar gap orqali bilasizlar xolos.
Gap Gulnora Karimova haqida ketyapti.
O'zi mana shunaqangi bir sodda qiz.
Sodda qiz demoqchi.
Bir odam atrofiga plastilinga o'xshab yopishtirib, bir narsa naqd tashlaydi. Otangga balli qiz bu. Chunki qatta bo'lsa ham o'zini atlasini toshildi. Qatta bo'lsa ham o'zbekligini olib boradi. Shuning uchun Allohdan yuqqani rost bo'lsin.
Nima yuqqani haqida aniqlama yo'q.
Hammamiz yo'limizni rost qilsin.
Bu paytga kelib Yulduz Usmonova Obod Asomov tarafga qarab qo'yadi.
Xalqning yo'li ochiq bo'lsin. Mana shunaqangi qizlarimiz ham yo'li ochiq bo'lsin.
Deydi sobiq deputat va ikki bora haj qilgan xalq artisti Yulduz Usmonova. Dubaydagi The Miana teatrga konsert borasida so'rab telefon qilganimizda go'shakni o'zini Ravshan deb tanishtirgan yigit ko'tardi.
Ну, прежде чем написать статью, вы должны у нас разрешение взять, правда ли?
Konsert haqida matbuotga yozish mumkin emas, bizdan rasmiy ruxsat lozim, deya gapini rus tilida boshlagan konsert ma'muri birdaniga o'zbek tilining Samarqand lahjasida konsertga siyosiy tus bermanglar deb talab qildi.
Agarda reporter bo'lsa, siz o'zingiz anaqa bo'lishingiz kerak edi, joyda, to'g'rimi? Tutus apa sizni tanisa, anaqa obid, sizni tanisa, menga telefon qilsinlar, keyin men anaqa informatsiya beraman.
Dubaydagi konsert haqida Yulduz Usmonovaning rasmiy saytida esa mana bu satrlar bor. Konsert Yulduz Usmonova muxlislari davomli qarsaklar ostida o'tdi. Konsert oldidan satirik komik va qiyshiq oyna artisti Obod Asomov primadonna chiqishi oldidan tomoshani qizitib berdi. Yulduz Usmonova Dubaydagi konsert zaliga yig'ilgan tomoshabinlarga O'zbekiston prezidentining qiziga bag'ishlangan qo'shig'ini kuylab berdi. O'zbekiston televideniyasi radiosi va konsert zallarida qo'shiqlariga bir necha yildan buyon taqiq qo'yilgan Yulduz Usmonovaning prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga bag'ishlangan Gulisan qo'shig'ini san'atshunoslar madhiyachilik yordamida katta sahnaga qaytish ta'masi bilan izohlashadi. Ozodlik bilan suhbatda o'zbek shoirasi Munavvara esa bu qo'shiqni maddohlikdan boshqa narsa emas deb atagan edi. Yulduz Usmonovaning o'zi bu qo'shiq borasida izoh bermasligini ma'muri orqali Ozodlikka bildirdi. Bu yil 50 yoshga kirgan Yulduz Usmonova 2010-yil Ozodlikka bergan suhbatida O'zbekistondagi shou biznesga qaytish uchun hech kimga yalinmayman deb da'vo qilgan edi.
Kerak bo'lsak, mana biz xizmatga tayyormiz. Bizdan qiliq chiqqan yo'q, bizdan zarda chiqqan yo'q, lekin bir narsani aytib qo'y. Haligi Mercedes-Benz reklama deydi-yu. Это не нужно. Маноча бізді халқымызда натуру қылыпты. Шының үшін әлі ғаммеге ғам әсәлі таша тұрмасы керек. Я не ищу виноватық дейді. Я, не дейді, ұжадым, қызылыған адамым. Әріге, я нужна, мана маң қызматым. Маң қызматым қымадым.